kahindik-hindi kang kaganapan dyan sa Maguindanao noong nakaraang Lunes. Sa huling bilang ay mahigit 50 na ang walang awa at walang pakundangan na pinaslang nang dahil sa motibong pampolitika. Nagsama ang mga biktima ng mga mamamahayag sa pag-akala nilang ito yung garantiya na hindi sila gagalawin sapagkat nandiyan yung mga journalists upang mag-ulat ng anumang mangyayari. Ngunit maging yung mga mamamahayag ay hindi iginalang at sa bilang ay mahigit 20 mamamahayag o journalists ang pinatay at itinuturing na ito ng mga international organizations na pinakamadugo sa kasaysayan ng pamamahayag. Alam po ninyo, hindi ito isang karangalan, ngunit nilampasan natin ang Iraq na pinakamapanganib na ngayong lugar sa mundo para sa mga mamamahayag. Itinidiin din dito yung sakripisyong nakapaloob sa profesyon ng pamamahayag upang sila'y makapaghatid ng balita na totoo, upang masabi nila ang tamang impormasyon. Andun sila sa field, andun sila sa larangan mismo. Isipin niyo, alam natin na ibalita nung isang reporter ng GMA, isa siya sa inanyayahan at sana'y kasama siya roon, ngunit sa huling banda ay napigil. Ngunit nakikita natin dito alang-alang sa impormasyon, alang-alang sa maibabalitang ang wasto, ay naroon sila mismo sa larangan upang magbalita, kasama sila sa panganib at ngayon nga'y kasama sa kamatayan para lang sa pamamahayag. Alam niyo, may katumbas ito sa larangan ng misyon ng Iglesia at ito ay ang pangangaral. Ang mangangaral gaya ng mamamahayag ay naghahangad na ibalita ang katotohanan. Ngunit yung katotohanan na ibinabalita ng mangangaral ay hindi yung current events, kundi yung kaganapan na nakalipas na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. 2,000 taon ang nakakaraan, subalit hanggang ngayon ay masasabi natin na ito ay current event pa rin, contemporary. Ito'y pangkasalukuyan pa rin ang kahalagahan. At nakapaloob sa katotohanan na ito, yung pangwalang hanggang interest ng lahat. Interest ninyo, interest ko, interest ninyong mga makikinig sa radyo. At ngayong araw na ito ay napakahalaga karugtong ng usaping ito. Sapagkat mamaya kasama o kasunod ng pagtitipa ng Iglesia ay magtatalaga tayo ng isang lalaki na siyang tinawag ng Diyos sa pangunguna ng Iglesia. Si Brother Romeo Endaya ay hinalal ng kanyang mga kasama ng walang anumang pagtututol noong October 25, 2009 sa aking huling pagdalaw doon sa Kalawag. At ito ang araw na formal siyang itatalaga sa panunungkulan ng pastor ng Iglesia. Mamaya meron tayong tagapangaral para bigyang encouragement ang bubuing Iglesia. Ngayong umagang ito ang paghamon sa ministeryo. At anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanatang 4, ating basahin ang unang 5 talata. Ikalawang Timoteo, kabanatang 4, 1-5. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtatiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtay nga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katangisip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Alam po natin, itong ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay siyang pinakahuling sulat na kanyang ginawa. Pagkatapos nito, tinataya ng mga dalubhasa na ilang araw lamang, siya'y bibitayin ng imperyo ng Roma ayon sa kanilang kapamaraanan. Ito'y pagpugot ng ulo sa kanya. At masasabi natin na alam ito ni Pablo na magbubuwi siya ng buhay ilang araw na lamang, kung kaya't ang nakapaloob dito sa ikalawang sulat niya ay mga mahalaga at pinakaseryosong mga habilin ng isang taong mamamatay na. Ano yung mga mahalagang bagay sa kanya? At narito ang isang bagay na napakahalaga para sa kanya ay binili niya kay Timoteo bilang nakababatang ministro, mangangaral, ang pag-asa niya ng pagpapatuloy kung wala na siya dito sa mundo. Pinagbili na niya si Timoteo bilang kinilala niyang tinawag ng Diyos para mangaral. At ang habilin na ito kay Timoteo ay paboritong teksto sa mga tinatawag na ordination services. Na kapag merong itinatalagang pastor, ay ito yung isang talata na paborito, talata na maliwanag ang magiging bilin. At hayaan ninyo na gamitin ko rin ang tekstong ito. Tinatanggap ko ito ng buong puso para sa akin bilang isang pastor at ito rin ang magiging panghamon ko sa bawat pumapasok sa larangan ng ministeryo at itong magiging panghamon ko kay Brother Romy sa pagkakataong siya itatalaga sa pagpapastor. Hamon din sa mga bubuo ng iglesyang magtitipanan mamaya at sa mga iglesyang kinakatawan dito na narito ang habilin ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa lalaking itinatalaga na maging pastor. Isang mensahe ang gusto kong kunin dito. Dapat mangibabaw sa mangangaral ang kanyang pananagutan sa Diyos upang lubos siyang makapaglingkod sa mga tao. Yan ang mensahe. Dapat mangibabaw sa mangangaral ang kanyang pananagutan sa Diyos upang lubos siyang makapaglingkod sa mga tao. Naghahangad ang isang pastor, ang isang mangangaral na maging lingkod ng kanyang iglesia, ngunit paano niya magagawa ito? Karaniwan, tinitingnan ano bang makakasaya sa kanila? Ano bang magiging inspirasyon sa kanila? Tinitingnan yung magpaparami sa kanila, yung damdamin nila at puro kanila at nila. Hindi po dito nagsimula si Pablo. Nagsimula si Pablo sa kanyang bilin kay Timoteo na kanyang tinawag ang kanyang atensyon na tingnan ang Diyos na kanyang haharapin balang araw. Ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At anumang gawain mo, Timoteo, yan ang kanyang sinasabi, ay huwag mong ibaling sa iba ang iyong tingin. Ang tingin mo ay nakatutok dapat dito sa Diyos na hahatol. At yan ang sasabihin ko kay Brother Romy. Maraming mga bagay ang tatawag ng iyong atensyon sa iglesia, maraming mga bagay ang gusto mong gawin para sa kanila. At maaaring mangyari na nandun ang tuksong hanapin yung ikasasaya nila, yung ikagagaang ng kanilang damdamin. Huwag mong gawin yan. Kapatid, ikaw ay tinatawag sa isang seryosong ministeryo at kinakailangang panimulang motibo mo ay pananagutan ko ito sa Diyos. Haharap ako sa aking Diyos. Hindi yung kanilang sasabihin ang magiging matimbang sa akin, kundi ang sasabihin ng aking Diyos. At yan ang ibinigay ni Pablo kay Timoteo na angkop na motibo. At para din ito sa bawat mangangaral, ang pag-apila niya sa Diyos ay karugtong ng gawain ng paghuhukom. Haharap ang bawat isa. At si Romy ay ibubukod natin para sa gawain sa araw na ito. Alam natin ang kanyang sigasig, alam natin ang kanyang kasipagan sa gawain, ngunit hindi sapat iyon. Hindi sapat na ang isang pastor ay masipag, masigasig, sa ilang pagkakataon ay tatawag ito ng motibong higit sa kasipagan, higit sa sigasig. At ito ang motibo na dapat mong gawin ang ministeryo para sa Diyos. May tatlong pagkakataon kung saan lalo't higit ang pangangailangan ng motibong pananagutan sa Diyos para makapaglingkod sa tao. Ito ay una sa gawain ng iyong panunungkulan, ikalawa ay sa panahon ng mga pagsasalungat, at ikatlo ay sigasig ng ating pag-ebanghelyo. Sa tatlong bagay na yan, tatawag ito ng motibong higit sa paglilingkod lang sa mga tao. Tatawag ito ng motibo na mananagot tayo sa Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos, haharap tayo sa Kanya. Kaya't unang-una ay sa gawain ng panunungkulan. May iba't ibang mga salita na ginamit si Pablo rito para kay Timoteo na gaganapin sa ministeryo. Kaya't ang ibig sabihin niya, maraming trabaho. Sa sino mang nag-aakala na ang gawain ng pagpapastor ay magpahinga hanggang sa kaunting trabaho pag dumating ang araw ng Linggo, ay lubos kayong nagkakamali. At alam ko namang walang ganyang nag-aakala sa inyo. Ang salita mismong ministeryo, ang ibig sabihin niyan ay paglilingkod. Ang katotohanan, ang malimit na gamiting salita sa bagong tipan sa pagmiministeryo ay yung salita ng pinakamababang uri ng alipin. Yung alipin na ni walang sahod, walang anumang kompensasyon, ngunit inaasahan siyang maglingkod pa rin. At ganito ang gawain ng ministeryo. Ang mga gawaing tinuran ni Pablo dito ay pawang nakainog sa pangangaral ng salita. At yan ang isang punto na makita natin dito dapat, makita mo dapat, Brother Romy, ang pangunahing gawain ng mangangaral ay ipangaral ang salita. At ang bawat gawa sa ministeryo ay dapat mag-ambag sa pangangaral ng salita. Yan ang sinabi ni Pablo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Maraming maaring ipamalit sa pangangaral bilang pangunahing gawain. Sa maraming mga pangkating Kristiyano ngayon, nangingibabaw na ang pag-awit, ang drama, o ang mga gawaing mabuting bagay na pagtulong sa mga mahihirap, mga mabubuting bagay yan. Subalit kung yan ay nagiging kapalit ng pangangaral ng salita, ito ay lumilihis sa kalooban ng Diyos. Gawin mong nasa sentrong gawain, Romy, ang pangangaral. Ito ang isang bagay na malaking pagkakamali sa sinumang pastor, sinumang tinawag sa ministeryo na alisin sa sentro ng kanyang gawain ang pangangaral. May mga gustong pangunahin nilang gawain, yung isahang pagpapayo o pakikipag-usap, ay may mahalagang puwang yan at huwag kang maging huwag mong kalimutan ang pang-isahan na pagpapayo sa mga kapatid. Ngunit hindi ito maaring kapalit din ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ilagay sa sentro ang pangangaral at ang isa't namang tukso ay mangaral, ngunit hindi mangaral ng salita. Kung hindi pangangaral ang mapalitan, maaring mapalitan ay ang salita na siyang dapat laman ng pangangaral. At ito rin ay malaking pagkakamali. Sa panahon natin, usong-usong pag-usapan ng mga usaping politika, nahuhumaling ang maraming pulpito na ipagkampanya ang kandidatura ng inaakala nilang dapat maging pangulo ng Pilipinas. Tanggihan mo, Romy, ang anumang tuksong pamalit. Mangangaral ka at mangangaral ka ng salita ng Diyos. Hindi ka nasa iglesia upang isulong ang kandidatura ng sinuman. Hindi ka nasa pulpito upang magkampanya sa politika. Nasa pulpito ka upang ibigay ang iyong buong makakayang ipangaral ang salita ng Diyos, hindi ang opinyon sa mga paboritong usapin ngayon. Tandaan natin, ang salita sa pangangaral dito ay yung salita buhat sa gawain noon ng isang town crier. Tayo ngayon, may mga radyo, may mga periodiko. Hindi natin kailangan ng town crier. Pero noon, para ma-circulate, maikalat yung gustong sabihin ng may autoridad, tumatawag siya ng town crier. Ang tawag sa town crier ay kerugma. Yan po ang salitang ginamit dito. Yung salitang ginamit ay tinawag ka ng Diyos upang may ikalat kang mensahe. Ngayon, ang isang town crier, pag binigyan siya ng ikakalat na mensahe, ang sasabihin ba niya, teka muna, ano bang opinion ko rito? At hindi niya pwedeng sabihin na sa aking palagay, walang ganun ang town crier. Ay pupunta siya sa iba't ibang lugar upang isigaw, upang gawing maliwanag ang sinabi sa kanyang mensahe. At ikaw bilang Pastor Romy ay tinawag na magkalat ng mensahe. At yan ang iyong magiging pangunahin na responsibilidad. Kayong mga magiging miyembro ng iglesia sa Kalawag, ang hanapin ninyo sa tuwina ay ang mensahe. Ituring ninyo ng malaking pagpapala kung mayroon kayong iuuwing mensahe paggaling sa pagsamba. At habang siya ay nag-iisang pastor, hindi maibibigay ni Romy ang lahat ng hahanapin ninyo. Alam ko yan, 28 taon nag-iisa akong pastor. Hindi niya maibibigay ang lahat ng hahanapin ninyo, kaya huwag kayong masyadong maghanap. Ngunit ito ang karapatan ninyong hanapin. Ito ang karapatan ninyong asahan sa kanya bilang pastor. Dapat meron siyang mensahe At dapat ang mensahe ay galing sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat niloob ng Diyos na magligtas sa paraan ng pakikinig ng mensahe. Roma 10:17, ang sinabi roon ng pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sino man ang narito na wala pang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus, walang kaligtasan. At maring iniisip mo, ito'y sa gawa, ito'y sa seremonya, ito ay sa mga gawaing pangrelihiyon. Hindi. Ikaw ay makasalanan, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Ngunit sa biyaya ng Diyos, may ginawa siya. May nangyari 2,000 taon ng nakakaraan. Isinugo niya yung kanyang anak at yung anak na si Yesu Kristo ang siyang sumunod sa kautusang hindi natin masunod. Ngunit higit pa rin, siya yung tumanggap ng hatol ng kautusan na dapat nating tinanggap. At kung siya ay nabayubay doon sa krus, ang nangyayari doon ay hinahatulan siya ng Diyos. Ngunit naroon ngayon ang kaligtasan. At yung pangyayaring yun, ang dahilan kung bakit tumatawag ang Diyos ng kanyang mga sariling mamamahayag, ng mga mangangaral upang ipangaral ng maliwanag, walang kaligtasan sa simbahan, walang kaligtasan sa gawa, walang kaligtasan sa mga santo, walang kaligtasan kay Mama Mary. Ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. At buong liwanag kumuling ipinapaalala sa iyo yan. At yan ang disenyo ng Diyos na sa pakikinig, doon sisilang ang pananampalataya sa puso. At ngayong nakikinig kang muli, naririnig mo ang mensahe, tinatawag kitang lumapit kay Kristo. Hindi ka maliligtas sa pag-upo lamang. Hindi ka maliligtas sa pagsama lang sa pagtitipon. Maliligtas ka kung pakinggan mo ang mensahe at lumapit ka sa laman ng mensahe. Yan ang paraan, kaparaanan ng Diyos. Gayun din sa paglago ng pananampalataya sa ating mga Kristiyano. Isang mahalagang kaparaanan ng pakikinig ng mensahe. Yan ang panunungkulan. Kaya tanghamon ko sa iyo, Romy, bilang mananagot sa Diyos. Magsikap kang lumago sa bawat bahagi ng pangangaral. Yan ang agad na salita na isinunod ni Pablo kay Timoteo. Matapos niyang sabihin, mangaral ka ng salita, ang sumunod niyang salita ay magsikap. Magsikap sa kapanahunan at di kapanahunan. Saan tumutukoy itong kapanahunan at di kapanahunan? Maaring sa mga tagapakinig at makikita natin mamaya ang implikasyon niya sa mga tagapakinig. Ngunit maari din itong tumukoy sa mismong mangangaral. May panahon bilang mangangaral, sasabihin ko na ang sarap magsikap, ang sarap maghanda ng mensahe. May mga ganong pagkakataon. At sana sa iyo, Romy, marami yung ganong pagkakataon na masarap maghanda at nilulook forward mo na sa Linggo ay ipapangaral mo ang mensaheng ito. May mga ganong pagkakataon na maitutukoy natin na kapanahunan. Ngunit, maari ding mangyari ang mga panahon kay bigat. May mga panahon na yung sasabihin ko, the last place I want to be in is the pulpit of my church. I would rather be anywhere else in the world, but Lord, not the pulpit. Eh, anong gagawin mo? At magkakaroon ka ng ganung mga panahon, Romy, na ayaw mo sa pulpito. Ngunit, yun ang panahong di kapanahunan. Out of season. Pero ang sabi pa rin, preach the word. Mangangaral ka pa rin. Maghahanda ka pa rin. Kung minsan gusto mong ibato yung komentary mo, pero bubuksan mo pa rin, bubuklatin mo pa rin. Ayaw mo, pero kinakailangan gawin, hindi ka panahunan, ngunit magsikap ka. At dito pumasok yung iba't ibang salita na ambag sa pangangaral. Pansinin nyo yung mga salitang magtuwid, manaway, magturo. Ipinapaalala ni Pablo kay Timoteo na ang pangangaral ay dapat na may kahustuhan ng nilalaman. Hindi isang laman lamang. May mga nangangaral na ayaw magsaway. Puro pagpapalakas ng loob o inspirasyon. Sa iba naman, baligtad. Puro saway. At wala ka nang marinig na inspirasyon o pagpapalakas ng loob. Kinakailangang ibalanse mo ito, Romy, sa pangangaral. Iba't ibang uri ang iyong magiging mga tagapakinig at kailangan ng pag-aangkop ng pangangaral. Ang sabi sa 1 Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 14, mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiisin kayo sa lahat. Pansinin niyo yung may iniaangkop si Pablo sa bawat uri. May mga taong kinakailangan mo talagang sawayin, maging matalas. At kinakailangan handa kang maging ganun, Brother Romy. May mga kapatid na talagang nandun yung kahinaan ng kanilang loob. Si John Bunyan sa kanyang Pilgrim's Progress, may tinawag na karakter na Mr. Ready to Halt. Galing niya mag-umpisa, pero maya-maya discouraged na, ayaw na. Yung mga ganun, kailangan ng pagpapalakas ng loob at support, palakasin. At yung mga mahihina, alalayan. Huwag mong lalong idiin, kundi alalayan. Pero pansinin mo yung salitang angkop sa lahat, ay maging matiisin. Maging matiisin kayo sa lahat. Kaya may mga pagkakataong may gusto kang bugso ng damdaming gawin, gawin mong ang salitang nasa isip mo ay tiis. Tiis muna. May kapatid na kung pwede mo lang bulyawan, pero tiis. Magtiis. Yan ang sinasabi rito. Ang motibo na kailangan mo upang gampanan ito ay haharap ka sa Diyos. Madali akong bumigay sa bugso ng damdamin pag nagkaroon ng ganitong mga sitwasyon. Ngunit ilagay mo sa iyong isip, haharap ako sa Diyos. Ang Diyos ang hahatol sa akin. At yan ang isang motibong kailangan natin sa gawain ng panunungkulan. Sa ikalawa, panahon ng pagsasalunga. Kailangan natin ang motibo ng pananagutan sa Diyos sa panahon ng pagsasalungat. Sinabi ko ng isang kahulugan ng di kapanahunan ay patungkol sa mga tagapakinig. Ito na nga ang isinunod agad ni Pablo na haharapin suliranin ni Timoteo at haharapin mo rin ito, Romy. Kay sarap ng pagkakataong tinukoy ni Pablo na kapanahunan kapag ikaw ay nangangaral sa mga taong may pagkauhaw sa salita ng Diyos. At pribilehyo ko ito bilang pastor ng 28 taon sa iglesyang ito, masasabi ko na kapag ako'y nangangaral, nakikita ko ang mga tao na may pagkauhaw sa salita ng Diyos. Kay sarap mangaral sa gayong pagkakataon. Ngunit, Romy, ang katapatan sa salita ng mangangaral ay susukatin sa panahon ng pagsasalungat. Darating ang gayong mga pagkakataon, katulad ng paglalarawan dito ni Pablo kay Timoteo. Sinabi niya, hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Mga taong nasa labas, maaring hindi mga miyembro, ay maaring dumalo pagkatapos mawala at ang ikakalat na balita ay walang kwentang iglesia niyan sapagkat hindi mapagpatawa yung pastor o hindi emosyonal o walang masyadong musika at kung ano-ano pang sasabihin. Ang ibig sabihin, hahanap sila ng popular. Ngunit maaari din mangyari sa loob ng iglesia. Iba-ibang anyo ang haharapin mo ng ganito. Minsang mga ngaral ka, nakikita mo ang mga taong hindi ba't dapat mag-isip tayo ng mabuti sa anumang nakikita natin. Kaya pag may nakita ka, nakapikit, iisip akong mabuti, nagbubulay siya. Habang ako'y nangangaral, malalim ang kanyang pagbubulay at mukhang hindi na dumidilat ang mata. Maaring dumating ka sa ganyang pagkakataon, Brother Romy. At, o kung hindi natutulog, maaring nagagalit, sumasama ang loob, o lumiliban. At ang pinakamasahol ay pag nag-umpisang magturo ng iba. Naranasan kong lahat yan. Ngunit ang sasabihin ko, ang pribilehyo ko ay sa nakararaming higit sa iglesia ay pagkauhaw sa salita ang aking naranasan. At yun ang panalangin namin na mangyari sa iglesia sa Kalawag. Sikapin mo na ang pagtuturo mo ng salita ay walang maging dahilan na ito yung kanilang ipagwalang bahala. Ang ibig sabihin, pagsikapan mong talagang nauunawaan nila, parang isang chef na maghahain, hindi lamang ng masustansya, kundi magandang presentasyon ng kanyang inihahain. Isang bagay ito na iniisip ng mga mangangaral. Merong isang nanunuya ng kanyang definition ng ministro. Ang sabi niya, the minister is a man who is 6 days invisible and 1 day incomprehensible. 6 na araw, di mo makita. Yung araw na nakita mo siya, hindi mo naman maintindihan. At dapat magsikap ang bawat mangangaral na huwag siyang maging ganun. Tiyakin mo na ikaw ay haharap sa sino mang sumasalungat sa salita na hindi magkukompromiso. Alam mo, hanapin nila yung popular, hanapin nila yung makakapag-affirm lang ng kanilang maling gawi. Huwag mong hayaan ito, Romy. Sa gayong mga pagkakataon, maring ikaw lang ang kakasangkapaning isalba ang buhay ng isang bumubulusok sa paglunod sa kasalanan. At huwag kang bumigay dahil gusto niya. Ang hamon ko sa iyo ay hamon ko rin sa mga miyembro ng iglesia. Ang pamanik ko sa inyong mga miyembro ng iglesia, kayong mga magtitipanan mamaya, kayong mga miyembro dito ng iba't ibang iglesia, tiyakin ninyo na nagpapasakop kayo sa salita ng Diyos. Magiging suporta kayo sa ministeryo kung hindi kayo magiging tagasalungat ng salita. Isipin ninyo ang malaking pagpapala na nauupo kayo sa isang masikap na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Marami ang ginugugol ang araw na ito sa mga bagay na walang pakinabang sa kaluluwa. Ngunit kayo narito at naupo sa pangangaral ng salita ng Diyos, isipin ninyo na ito'y pagpapala. Kayong mulit-muling naupo sa pakikinig ng salita ng Diyos, ngunit patuloy ninyong pinapalampas, minsan pakitang inaanyayahan. Itong araw na 28 taon na ipinapangaral ng salita ng Diyos, bakit hindi ka ligtas? Bakit mo pinapalampas? Aalis ka na naman ba sa gusaling ito? Lalabas kang mulit uuwi na hindi ligtas, walang Panginoon? Samantalang iniaalok ito sa iyo ng buong laya, walang gastos. Ang kailangan lamang ay sumampalataya ka. Huwag ka manghawakan sa iyong sariling daan at gawi. Magpasakop ka kay Hesukristo. At muli kitang inaanyayahan ngayong umaga na gawin mo yan. At ikaw, Romy, ay tatawagin sa ganyang tungkulin. Hindi ito bulag na pagtanggap na lamang. Kayong mga miyembro, magkakaroon kayo ng diwa na sinabi sa mga taga Berea, Acts 17:11, na kanilang sinaliksik ang salita upang tingnan kung totoo ang narinig nila mula kay Pablo. Eh, kung si Pablo nga ay sinuri nila ang salita, sa mga katulad naming mga pastor ay talagang ini-encourage namin na magsuri kayo ng salita ng Diyos. Kung meron kayong dapat ihamon sa narinig ninyo, lapitan ninyo at magalang ninyong sabihin. Ngunit ikaw, Romy, isipin mo, anong sasabihin ng Diyos? Ito ang pairalin mong motibo sa iyong puso. Huwag ang sa tao. Isa sa pinakadakilang kinasangkapan na mangangaral ng Diyos nung nakalipas na siglo, 20th century, ay si Dr. Martin Lloyd-Jones. Isa siyang manggagamot, doktor na may magandang kinabukasan sana sa larangan yun, subalit tinalikuran niya yun at kanyang ibinigay ang sarili sa pangangaral sa panahon na halos lahat na ng mga mangangaral ay tumalikod sa katotohanan. At halos nag-iisa siya, ngunit nagpursige siya at siya'y kinasangkapan ng Diyos. At ito ang pamon ko sa iyo, Romy, na sa panahon ng pagsasalungat, huwag kang lumihis sa salita ng Diyos. At ang panghuling pagkakataon at sa maikling paraan lamang, sigasig ng ating pag-ebanghelyo. Ang habilin ni Pablo kay Timoteo, ngunit ikaw, sa gitna ng mga pagsasalungat, sa gitna ng mga pagtalikod, ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista at ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Maraming pagtatalo pa kung anong talagang nakapaloob sa salitang ebanghelista. Ngunit ako'y naniniwala na ang isang susi riyan ay yung salitang ugat mismo, ebanghelyo. Ang ebanghelista ay nagdadala ng ebanghelyo karaniwan sa isang bagong larangan. Ngunit ang makikita natin dito, may kakabit na hirap ang mag-ebanghelyo. Ngunit narito ang katuparan ng ministeryo. Ganapin mo ang iyong ministeryo, upang ganapin mo ang iyong ministeryo, gawin mo, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Kasama na rito yung pagsisikap na abutin ang mga hindi mananampalataya. Huwag kang mawawala ng ebanghelyo sa iyong pangangaral, Romy. At kasama na ang gawain ng iglesia na abutin ang mga makasalanan. Kasama na yung narinig natin kahapon na unahin yung mga mahal sa buhay. Huwag natin kalimutan ito. Ngunit kasama rin dito yung pagsisikap na lahat ng ipinapangaral ay nakatungtong sa ebanghelyo. At ang sabi rito ni Pablo, magtiis ka ng mga kahirapan. May mga panahon na madaling mangaral, kung ipapangaral mo lamang ay yung bugso ng damdamin, emosyon. Ngunit tinuturuan ang mga ngaral dito na anuman ang iyong ipapangaral, itayo mo sa ebanghelyo ni Jesucristo. May pagkakataong mga ngaral at matutukso kang yung sinasabi nilang mamulmito, magpulpito, magpatama. Hindi ito gawain ng isang matapang na pastor. Sinasabi nilang matapang kasi kung sino-sinong pinapatamaan, sa aking palagay yun ay karuwagan. Kung hindi mo maharap ang isang tao sa isahan upang siya isawayin at magtatago ka sa pulpito, hindi po ito katapangan kundi karuwagan. At hindi mo gagawin ito, Romy, kundi kung kinakailangan may sawayin ka, harapin mo ng isahan, ngunit sa pagtungtong mo sa pulpito, anumang sasabihin mo mula sa teksto ng kasulatan, itayo mo sa ebanghelyo. May pagkakataon na kagaya nung hindi ka panahunan, may mga pumupukaw ng iyong galit. At tao lamang tayo para sabihing hindi tayo naapektuhan. Pupukawin ng iyong galit, ang iyong emosyon, at madaling mangaral ng galit. Kaya dyan mo lalong may kahirapan na itungtong sa ebanghelyo. At bagamat nandun yung galit, pigilin mo at mangaral ka na muling ang nasa anino ng iyong mata ay ang siyang napako sa krus, namatay, nagbigay ng kanyang sarili, tumanggap ng galit ng mga tao, ngunit sa kanyang krus ay nanalangin pa rin, ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At ito ang gawain ng pangangaral. Dito natin mabubuo ang ministeryo na ibinigay sa atin ng Diyos na itayo sa ebanghelyo. At ganyan kahalaga ang ebanghelyo. At muli kitang tinatawag, maaring ikaw ay may nalalaman ng mga doktrina sa Biblia, ikaw ay kasama sa simbahan, ngunit ikaw ba'y tumanggap na ng ebanghelyo ni Jesucristo. Sa araw ng ating anibersaryo, nawa ay ito ang maging araw sa ilan sa inyo na talagang lumapit kay Kristo at sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ebanghelyo ang laging magpapaalala, Romy, ng ating pangunahing motibo. Ang pangunahing motibo na tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Ito ba'y pananakot ni Pablo kay Timoteo? Sa biglang tingin, para siyang nananakot. Para niyang sinasabi na ikaw ay maghanda sa iyong mga gagawin sa ministeryo, lagot ka sa Diyos. Hindi po yun ang gustong sabihin ni Pablo. Ang kanyang sinasabi rito, dahil sa ebanghelyo, maharap natin ang hatol ng Diyos ng may kumpiyansa, may pagtitiwala na tayo kanyang tatanggapin. Subalit, ating ipinapangaral ngayon ang salita sa hangarin nating maiharap naman ang mga buhay at mga patay sa hukuman ng Diyos na handa kay Jesucristo. Ito'y pagpapalakas ng loob at ito'y pagpapahanda na iharap natin sa harap ng Diyos ang mga nakinig sa ating pangangaral. At sana maunawaan ng mga naritong mga miyembro ng mga iglesia na isang bagay ito na sa akin bilang magpastor ng 28 taon sa iglesyang ito, ito ang talagang pinaka nakapanginginig isipin. Ito ang dahilan na sinabi ni Santiago na huwag marami sa inyong maging guro sapagkat tatanggap kayo ng mas mabigat na paghatol. Sinabi sa Hebreo kabanatang 13, na sila'y magbibigay ng pagsusulit sa harap ng Diyos. At itong laging iniisip sa pangangaral ba'y narinig nila ang salita ng Diyos? Narinig ba nila ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo? At sana'y ito ang magiging karanasan ng kapatiran sa kalawag sa pangunguna ni Pastor Romeo Endaya. Sana'y naging karanasan ito ng iglesyang ito sa loob ng 28 taon at patuloy tayong tumingin sa kanya na nagpapakalat ng kanyang salita na magkaroon pa ng mga iglesyang ganito na pangungunahan ng mga mangangaral ng salita ng Diyos na ang motibo ay haharap sila sa hukuman ng Diyos. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na ibinuhos mo sa amin. At ang panalangin namin, Panginoon, ay ikaw ang siyang magbigay ng katiyakan sa aming kapatid na si Romy sa kanyang panawagan at sa kanyang isa sa balikat na responsibilidad. Sa iyo kami tumitingin at nawa'y siya'y tumingin sa iyo at ibigay mo sa kanya ang ganitong motibo. Motibo ng pananagutan sa Diyos. At ito ang motibo na maghahanda sa kanya na tunay na maging lingkod ng iglesia, maging lingkod ng mga taong makikinig sa kanya. Gawin mo siyang matapat na mangangaral ng iyong salita, maging sa panahon man ng pagsasalungat. Bigyan mo siya, Panginoon, ng mga tao sa iglesia na mapagpasakop sa salita, may kauhawan sa salita, sa halip na maging masalungatin sa salita. At nawa, Panginoon, sa ministeryo ni Brother Romy ay naroon ang tuntungan ng Ebanghelyo sa bawat niyang pangangaral. Madali ang bumigay sa bugso ng damdamin. O tulungan mo kaming mga nangangaral na sa tuwing kami tatayo sa harap ng iyong mga tao, naroon ang anino ng krus ni Kristo na nakalilim sa aming pangangaral. Tingnan namin siya na namatay at tumanggap sa kanyang sarili ng hatol ng Diyos upang siya ay magligtas ng mga makasalanan. At kami tinawag na maging lingkod niya, tulungan mong sa tuwing mangangaral kami, salaminin namin ang krus ni Hesukristo. At bigyan mo ng pamumunga ang ministeryo ng aming kapatid. Bigyan mo siya, Panginoon, ng mabisa at mabungang pangangaral at hinahanap namin ang lahat ng ito para sa iyong kapurihan. Mangusap ka rin sa mga nakinig ngayon. Makita nawa nila ang halaga na kung sila ay miyembro ng iglesia, maging kaisa sila ng nangangaral, magkaroon ng kauhawan sa salita at pagsunod at pagtalima at pagpapasakop at maging kaisa sa iglesia sa pagkakalat ng Ebanghelyo. Mangusap ka sa mga naritong na wala pa sa larangan ng pananampalataya. Muli mo silang kausapin at dalhin ang mensahe ng buong pisa na kailangan nila ang Panginoong Hesukristo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan, ikaw na siyang Panginoon ng pag-ani. Tumawag ka ng manggagawa ngayon. Ikaw ngayon ang tinitingnan namin upang siya'y papagtibayin, ingatan, papagbungahin at nawa ang lahat ay mauwi sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.